Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի ևս 48 վարակակիր, համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրորդ անգամ, երեք ապակինվածները նոր դեպքերից ավելի շատ են եղել։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ժամանել է խորհրդարան պատասխանելու ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։
Ես ոչինչ չունեմ հարցնելու։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը մեղադրյալ ազգային անվտանգության ծառայությունը վերաբացել է օֆշորային հայտնի սկանդալի գործը, որով անցնում էր նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նպաստառու ընտանիքները նպաստի 50% չափով հավելյալ լոժանդակություն կստանան, կառավարությունը նոր ծրագիր է հաստատել համաճարակի հետևանքները մեղմելու համար։ Անդրադառնանք նաև համաշխարհային ու տարածաշրջանային զարգացումներին, վիրուսի սկզբնաղբյուրի շուրջնջող վարկածներին, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 48-ով, հասնելով 1159-ի, հիվանդությունից մահացել է ևս 1 մարդ, սահմանվան արդեն 18-րդ դեպքները զբժիշկների, 73-ամյա տղամարդ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային գերճնշում, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 2,200,000-ին, մահացել է մոտ 135,000 մարդ, զոհերի և մահացության թվով Միացյալ Նահանգները շարունակում է մնալ առաջատարը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդուհանդերձ արդեն հայտարարել է, որ համաճարակի վատթարագույն փուլն անցել է և ինքը պատրաստվում է այսօր հրապարակել տնտեսական գործունեության վերսկսման սկզբունքները։ Ամերիկյան վարչակազմը փորձում է պարզել, արդյոք կորոնավիրուսի տարածումը չի սկսվել չինական Վուհանում գտնվող լաբորատորիաներից մեկում, այս մասին երեկ հայտնել է նախագահ Թրամփը, սպիտակ տան ճեպազրույցում պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, տեղյակ է պնդումներից, թե իբր վարակը տարածվել է պատահական միջադեպի արդյունքում։ Թրամփը չի հաստատել, բայց և չի հերքել այս վարկածը։ Մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլերը հայտարել է, թե երկիրը հաջորդ շաբաթվանից կսկսի թույլատնել կարանտինային նորմերը, կգործեն որոշ խանութներ, ավտոսրահները, գրախանութները, գրադարանները, արխիվները, կբացվեն կենդանաբանական և բուսաբանական այգիները, իսկ մայիսի 4-ից նաև դպրոցներն ու գեղեցկության սրահները։ Անգելա Մերկելի խոսքով կոշտ սահմանափակումների շնորհիվ հաջողվել է որոշակի առաջընթացի հասնել և այժմ անհրաժեշտ է այն պահպանել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջդեռ հորդորել է առանձնահատուկ զգուշավորությամբ թուլացնել սահմանափակումները։ Եվրոպան գտնվում է համաճարակի գագաթնակետի շեմին, վարակվածների թիվը շուրջ 1 միլիոնի է հասնում, մահացել է ավելի քան 84,000 մարդ, հայտարարել է կազմակերպության տարածաշրջանային ղեկավար Հանս Կլուգեն, նախազգուշացնելով վտանգը չի նվազել։ Մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանի իշխանությունները, չարաշահելով հակահամաճարակային սահմանափակումները, ձերբակալում են անդիմադիր ակտիվիստներին, որպեսզի լրացնեն կառավարությանը քննադատող ձայները, հայտարարել է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Վերջին շաբաթներին Ադրբեջանում կարանտինը խախտելու ոստիկանության չենթարկվելու մեղադրանքներով ձերբակալվել են մի խումբ անդիմադիր ակտիվիստներ և լրագրողներ։ Այդ ձերբակալություններն ամբողջովին համապատասխանում են Ադրբեջանում քաղաքական վրեժխնդրության վաղեմի մոդելին, ընդգծել է միջազգային իրավապաշտպան կառույցը, Ալիևի վարչակազմին հորդորելով անհապաղ դադարեցնել քաղաքականացված սահմանափակումները և ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ երկրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է մոտ 78,000-ի, մահացել է ընդհանուր առմամբ մոտ 5,000 մարդ։ Երկրի խորհրդարանականների կազմած զեկույցը միջդեռ փաստում է, զոհերի թիվը կարող է 2 անգամ ավելի լինել, իսկ վարակվածներինը 8-10 անգամ։ Միացյալ Նահանգներում կտրուկ աճել է գործազրկության մակարդակը կարանտինային սահմանափակումների և համաճարակի պատճառով։ Պաշտոնական տվյալներով միայն անցած շաբաթ 5 միլիոնից ավելի մարդ է դիմել գործազրկության նպաստ ստանալու համար։ Վերջին 1 ամսում աշխատանքը կորցրել է շուրջ 22 միլիոն ամերիկացի։ Փորձագետների գնահատականով հաջորդ ամիս իրավիճակը կարող է ավելի սրվել և գործազրկության մակարդակը ապրիլին կարող է հասնել 20%-ի։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ խոստացված թեմաների մասին եւ այսպես վերջին տվյալներով Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի եւս 48 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 1159-ի։ Ցավոք արձանագրվել է նաեւ մահվան 1 դեպք, 73-ամյա տղամարդն ըստ բժիշկների ունեցել է ուղեկցող հիվանդություններ։ Կառավարությունը միաժամանակ զգուշավոր լավատեսությամբ դրական միտում է արձանագրում համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրորդ անգամ 3 ապակինվածները նոր դեպքերից ավելի շատ են եղել։ Հնարավոր է պահպանել այս տեմպը նաեւ առաջիկայում, երբ սահմանափակումների մի մասը կմեղմացվի և բազմաթիվ մարդիկ կվերադառնան աշխատանքի։ Կառավարության կանխատեսումներն ու թեմայի մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանի նյութում։
Հայաստանում անցած օրվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվն ավելացել է 48-ով։ Ընդհանուր առմամբ այսօր առավոտվա դրությամբ գրանցված 1159 դեպք կա։ Նախորդ օրերի համեմատ զգալիորեն ավելացել է ապակինվածների թիվը, առողջացել է ևս 61 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսն արդեն հաղթահարել են 358 անձինք։ Այսօր կառավարության նիստի մեկնարկին կորոնավիրուսի համաճարակի վերջին տվյալները ներկայացրեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Դրական բալանսով են փակել օրը, այսինքն մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 14-ով կրճատվել է։ Նույն միջոցառումները շարունակվում են։ Կարող եմ նաև տեղեկացնել, որ մոտավորապես 1500 հոգուց ավել այս ամբողջ ընթացքում կարանտինից դուրս է եկել։ Այլ երկրների 1 միլիոն բնակչին ընկնող տեստերի թվով մենք բավական լավ դիրքերում ենք աշխարհում, նույնիսկ մեր հարևանների եւ մոտ գործընկերների հետ համեմատած մենք անում ենք բավական մեծ թվով տեստեր։
3 կորոնավիրուսով վարակված 1 մարդ է մահացել։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 18-ի։ Առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ մահացածը 73 տարեկան էր, երկկողմանի թոքաբորբ է ունեցել։
Բացի այդ, տղամարդ ունեցել է նաև ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, այդ թվում սրտի իշեմիկ հիվանդություն, զարկերակային ջերմշուն։ Բուժման ընթացքում առաջացել է քրոնիկ հիվանդությունների սրացում, սրտի ռիթմի խանգարում, նաև գլխուղեղի իշեմիկ ինսուլտ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդգծեց, կորոնավիրուսի համաճարակն այս պահին կառավարելի է, այդուհանդերձ զգոնությունը կորցնել պետք չէ։
Եթե մենք շարունակենք այն վերաբերմունքը, որ շատ հաճախ տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մենք կարող է իսկապես ունենանք համաճարակի նոր բռնկում։
Առողջապահության նախարարն էլ հույս հայտնեց, որ կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը դեռ երկար ժամանակ կառավարելի կմնա, եթե մարդիկ հետևեն իրենց խորհուրդներին։
Միջոցառումները շարունակվում են, հիվանդանոցային ֆոնդը, մահճակալային ֆոնդը այս պահին կիսով չափ է ծանրաբեռնված։
Իսկ Լեռնային Ղարաբաղում կորոնավիրուսով վարակման նոր դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս պահի դրությամբ վարակ է հաստատվել 6 մարդու մոտ։ Նրանք առողջական լուրջ խնդիրներ չունեն, տեղեկացրեց Արցախում կորոնավիրուսի կանխարգելման հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանը։ Վերջինս ազատությանը փոխանցեց։ Այս պահին Արցախում 11 ուսացված կա։
Ընթացքում իրականացվում են թեստավորումներ, որի արդյունքները կամ այսօր ուշ երեկոյան կամ հնարավոր կլինի ներկայացնել։ Այս պահին իրավիճակը կարելի է ընդհանուր հանգիստ գնահատել։
Իսկ վարակակիրները սիմպտոմներ ունեն այս պահին։
Ունենք նման վարակակիրներ, մի վարակակիր օրինակ քաղաքացի վարակակիրներ, ով նաև ուղեկցող հիվանդություններ ուներ։ Իրավիճակը ընդհանուր միջնդարության է գնահատվում։
Այսօր կառավարության նիստին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը հայտարարեց, 4-ից 6 ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի Հայաստանում արհեստական շնչառության սարքեր արտադրել, որոնց դեֆիցիտը այժմ զգացվում է բազմաթիվ երկրներում։
Առաջարկում ենք ինժեներական ասոցիացիային տրամադրել 90 միլիոն դրամ դրամաշնոր կազմակերպելու թոքերի արհեստական շնչառական սարքերի նախագծման, մակետային նախատիպի մշակման, մակետի լաբորատոր փորձարկումների իրականացման, համակարգի նախագծի շտկման, 5 օրինակ ինժեներական նմուշի մշակման, կոնստրուկտորական փաստաթղթերի ձևավորման աշխատանքները, ապահովելով արտադրական ամբողջական ցիկլին հասնելու գործընթացը։
Արտակարգության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն էլ հայտնեց, որ երեք Չինաստանից 100,000 թեստերի ռեագենտներ, թեստերի արտադրության համար անհրաժեշտ նյութեր են ներգրվել, որոնք հանձնելու են մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտին, որն էլ պիտի Հայաստանում կորոնավիրուսի թեստեր արտադրի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանից Պարետի որոշմամբ սահմանափակվել է Ելումուտը Արարատի մարզի Նորաշեն համայնք։ Սահմանին ոստիկաններն են վերահսկում գյուղացիների եւ տրանսպորտային միջոցների շարժը։ Ընդ որում սահմանափակում ուժի մեջ կլինի առնվազն մինչեւ այս շաբաթավերջ։ Թե ինչու է մոտ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղը հայտնվել կարանտինի տակ եւ ինչպես է գործում արտակարգ ռեժիմն իրականում, կպատմի Սուսան Բադալյանը, նա քիչ առաջ է վերադարձել համայնքից։ Պարետի որոշմամբ փակվել է Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը։ Գյուղում կորոնավիրուսի վարակի 8 դեպք է արձանագրվել, 80-ից մի կին է մահացել։ Նորաշեն համայնքի սկզբնամասում այսօր հսկողություն իրականացնող ոստիկանները Ելմուտ թույլատրում էին միայն խիստ անհրաժեշտության, օրինակ հիվանդանոց գնալու համար։
Ամսի 15-ին ժամը 23-ից 59 րոպեից սկսվել է, ավարտվելու է ամսի 18-ին ժամը 23-ից 59 րոպեին։
Ոստիկանության արտաշատի բաժնի պետի տեղակալ Ալիք Ազարյանը տեղեկացրեց, նորաշենցիները սահմանափակումների մասին տեղեկացել են վաղորոք։
Նախապես տեղեկացրել է ճանապարհային ոստիկանության ավտոմեքենան, բարձրախոսով փողոցներով իրազեկել է, որ տեղեկացված լինեն ժողովուրդը։
Ինչու է Նորաշենը կարանտինի տակ, մի հուղարկավորության պատճառով, կառավարության նիստում այս մասին խոսեց վարչապետ Փաշինյանը։
Մեկուսացման մեջ գտնվող քաղաքացիներից մեկի ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունեցել և դիմումի հիման վրա մեկուսացման մեջ գտնվող անձը ուղեկցվել է թաղման արարողության, իհարկե նախապես զգուշացնելով, որ չի կարելի, պետք է պահել հեռավորություն եւ որոշակի կանոններ պահպանել։
Ըստ նորաշենցիների, Ռուսաստանի Դաշնությունից եկած ու անմիջապես մեկուսացված կնոջ ու նրա երկու երեխաների մասին է խոսքը։ Հանգուցյալը ընտանիքի հայրն էր, որ Նորաշեն ավելի վաղ էր եկել այստեղ վիրահատվելու նպատակով։
Իրավիճակ շատ հուզումնալից պահ եղել եւ նրանք այնուամենայնիվ հեճուկս խնդրանքների հորդորների չեն պահել պայմանները եւ հարազատների հետ ինչպես սովորական ընթացակարգով սովորական դեպքերում գրկախառնվել են եւ այլն, եւ երկու օր անց մեկուսացման մեջ գտնվող անձի մոտ տեստը դրական արդյունք է ունեցել, այսինքն հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակի դեպք։
Վարչապետի հորդորը քաղաքացիներին զգոնությունը չկորցնելն է, արչևում ասաց հիշատակի օրը Մայիսյան տոներ։ Ըստ Փաշինյանի, այս փուլում պետք է ոչ թե էմոցիոնալ լինել, այլ կարգապահ։
Ես չեմ կարծում, թե եթե այդ օրը մեր էմոցիոնալ պահվածքի արդյունքում հարյուրավոր մարդիկ մահանան, դրանով ցեղասպանության մեր նահատակների հոգիները ավելի հանգիստ կլինեն։
Նորաշենում գյուղում նկարահանում անել մեզ էլ չթույլատրվեց, բայց հեռվից էլ տեսանելի էր Երուսեռից հրաժարվել մարդիկ չեն պատրաստվում։
Այդ ցավը տանեմս էս բաներ ենք, հենսովի մութ պարիներին, որ դիմացել ենք այդ կարանտին, ի՞նչ է, որ չդիմանան։
Այս նորաշենցին թեմա դարձած հուղարկավորությանը չէր մասնակցել, որովհետև ասաց զբաղված է եղել, գնացել էր իր հարազատներից մեկի մեռելոցի արարողությանը, բայց շատ մարդ չի եղել։
Անցակետի
մոտ մի երիտասարդ էր, որ դեղ պետք է փոխանցեր, ասաց պարակի օջախից տեղեկություն չունի, գիշերն է գյուղ մտել, կատարյալ առողջ։
Ես ֆուրի շոֆեր եմ, ստուգված եմ ոտից գլուխ, արյան անալիզով, մեզի անալիզով, ամեն ինչով։
Նորաշենի գլխավոր փողոցով աղացած եւ մանր կտրատած մսի մեծ պաշարով մի տղա էր շտապում։
Այս ոնց միջոցառման լիսա։
Չէ՞ս միջոցառ։
Չէ՞ս քան մսի ինչ է քանում։
Ուտում ենք։
Համայնքում ինչ հակահամաճարակային միջոցառումներ են իրականացվում, արդյոք հուղարկավորության մասնակիցների շրջանակը պարզվել է, ցանկացանք ճշտել համայնքապետ Արտակ Հարությունյանից, բայց նա զայրացավ հենց առաջին՝ դուք թաղմանը մասնակցել եք հարցից։
Կներեք, ոնց որ ծավալվում ենք, ես ձեզ ասել եմ, բոլոր կանոնները պահելով փորձում եմ իմ համագյուղացիներին նորմալ ամեն ինչ։
Իդեպ ննջեցյալը հողին է հանձնվել եկեղեցական ծեսով։ Վերին Արտաշատի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանայից տեղեկացանք, որ թաղման կարգն իրականացրած քահանան հենց նորաշենցի է, ինքնա մեկուսացել է եւ լավ է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Չի բացառվում, որ առաջիկա ավելի խիստ սահմանափակումներ մտցվեն նաև Շիրակի մարզի ամենամեծ համայնքներից մեկում՝ Մարալիկում։ Օրեր առաջ այստեղ կորոնավիրուսից մահվան մի դեպք էր արձանագրվել, հիմա էլ պարզվում է վարակվել են նաև տեղի բժշկական կենտրոնի մոտ 1 տասնյակ աշխատակիցներ։ Մանրամասները պարզելու համար Մարալիկ է գնացել Շիրակի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզպետը Մարալիկի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներից 10-ի մոտ կորոնավիրուսի հաստատումից հետո չի բացառում քաղաքի մուտքի ու ելքի փակումը, հաշվի առնելով նրանց շփման լայն շրջանակը։ Կանխարգելիչ միջոցառումները կհստակեցվեն կոնտակտավորների ամբողջական շրջանակը պարզելուց հետո։
Բոլոր սցենարները հենց հիմա քննարկվում են, մեր կոմից իրավիճակը օպերատիվորեն ներկայացնում է պարետատոն, ամբողջական նաև այս նամուշառումը ամբողջական անձնակազմ է դարձնում բավականին մեծ թիվ է եւ ուղղակիորեն հնարավորություն է տալիս գնահատել թե Մարալիկի հետ կապված հետակա գործողությունները եւ թե բուն առողջության կենտրոնի հետ կապված
5000-ից մի փոքր ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքում այսօր փողոցները գրեթե դատարկ էին, դրսում գտնվողների մեծ մասն էլ դիմակ էր գրում։ Մեր այցելության ժամանակ Մարալիկի բժշկական կենտրոնում նկատեցինք հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման Շիրակի մարզային կենտրոնի աշխատակիցներին։ Մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բժշկական կենտրոնի բոլոր աշխատակիցները թեստավորվում
ՀՎԿ-ի պատասխանատուները այնտեղ իրականացնում են ամբողջ անձնակազմի շուրջ 70 հոգու թեստավորում և արդեն իրենց պատասխանից կապված մենք նաև ամբողջական պատկերը կտեսնենք, թե ինչ տարածում կա և մեր մոտեցումները կհստակեցնենք, թե նույն առողջության կենտրոնի հետ կապված գործառույթները իրականացնելուց, պոտենցիալ շրջանակները ֆիքսելուց, հենց հիմա այս գործընթացները ակտիվորեն իրականացվում են Մարալիկում։
Ապրիլի 6-ին կորոնավիրուսից մահացած 68-ամյա տղամարդը Մարալիկից էր։ Վերջինս նախ տեղի բժշկական կենտրոնում էր զննվել, հետո Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխվել, այնտեղից էլ Գյումրու բժշկական կենտրոն։ Հնարավոր է, որ հենց այս տղամարդուց էլ վարակվել են Մարալիկի բժշկական կենտրոնի աշխատակիցները։
Այդ շղթան ամբողջությամբ բացահայտման ուղղությամբ այդ տեսակարծությամբ զբաղվում է ՀՎԿ-ը, այսինքն մեր մարզային կառույցը, այնտեղ այդ շղթայի բացահայտման մեջ այդ ամբողջական ինքը տարբերակներից մեկը, որ ինքը ստեղծյալ նույն օջախի շարունակությունը, բայց մենք հիմա կարգույս ունենք, որ այս ամբողջ գործընթացները իրենք ամբողջական ցույց կտան պատկերը, որպեսզի հասկանանք ինքը նույն շղթան է, մենք նույն շղթայի հետ գործ ունենք, թե այս այլ օջախի հետ կապված գործառույթը դեռևս ոլորտի պատասխանատուներից մենք ամբողջական եզրակացություն չենք ստացել, թե ինքա որ օղակն է, որ շղթան է, որի հետ մենք հիմա առնչություն ունենք։
Կորոնավիրուս հաստատվել է նաև Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի 2 բուժ աշխատողի մոտ։ Ընդհանուր առմամբ մարզում մինչ օրս կորոնավիրուսի 28 դեպք է արձանագրվել։
23-ը Շիրակի մարզից են, Շիրակի մարզից եւս 2 հոգի հիմա բուժում է ստանում Երևան։ Այսինքն, եթե գումար ենք, ստացվում է, որ ռեսպային Շիրակի մարզում ունենք հաստատված 25 դեպք, որոնց հետ կապված գործընթացը իրականացվում է առողջապահական։
Տեղի հյուրանոցներից մեկում մեկուսացած է 148 քաղաքացի, եւս 278-ն էլ ինքնամեկուսացել է իր նախընտրած վայրում։ Մարզպետի փոխանցմամբ այժմ թեստավորման գործընթացում ներգրավել են բոլոր բուժ հաստատությունները։
Երևանից մարզի բժշկական հիմնարկների անձան նմուշառում է հենց հիմնարկներում իրականացնելու գործընթացի, ես գիտեք, մեզ թվով թեստերը եւ նմուշառման նաեւ հենց ուղղակիորեն հնարավորությունը ինքը այն հիմնական գործիքն է, որը մեզ ցույց է հուլ է տալու հասկանալու հիվանդության տարածվածության իրական պատկերը, այլ ոչ թե ծանր դեպքերով եւ նախկին ցուցումները ստեղծյալ, երբ որ պարտադիր պիտի այդ էպիդանամնեզի համար կոնտակտի առկայություն լինել, այսօր արդեն մենք իրականացնում ենք լրիվ այլ մեխանիզմով, երբ որ կառողջական որոշակի ցուցում ինքը միանգամից արդեն ենթակայ նմուշառման։
Տիգրան Պետրոսյանը նաև տեղեկացրեց, որ Բավրայի անցակետում բեռնատարների բոլոր վարորդները ռապիդ թեստեր են անցնում։
Ռապիդ թեստի արդյունքում մենք որոշիչ պատկեր ենք ստանում մյուս են կորցառույթների հետ հավասարաչափ, ջերմաչափում, իրենց երթուղիների սենց ուսումնասիրություն, թե որտեղից են, եւ այս ամբողջական պատկեր հավաքելուց հետո արդեն ռապիդ տեստի արդյունքից կախված իրականացվում է մեկ այլ գործողություն, դրականի դեպքում ինքը ուղեկցում են արդեն դեպի Գյումրի, եթե Հայաստանի Հանրապետության կամ այլ երկրի քաղաքացիներն, եթե Վրաստանի Հանրապետության վարորդ է, վարորդը հետ է վերադառնում Վրաստան։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կառավարությունն այսօր ևս մեկ ծրագիր է հաստատել աջակցելու համաճարակի պատճառով սոցիալական ծանր վիճակում հայտնված ընտանիքներին։ Սա փաստացի արդեն 13-րդ միջոցառումն է, որից կարող է օգտվել մոտ 85,000 շահառու։ Թե ովքեր եւ ինչպես, Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Նպաստի 50% չափով վաճակցություն շուրջ 85,000 նպաստառու ընտանիքի կառավարությունն այսօր հաստատեց պետական աջակցության արդեն 13-րդ միջոցառումը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը տեղեկացրեց, պետությունը գումարի 70%-ը արձերն կփոխանցի, իսկ 30%-ն էլ էլեկտրաէներգիայի սպառած վճարի համար կդրամադրի։
Հատկացված լրացուցիչ միանվագ աջակցությունը կազմում է 1.2 միլիարդ դրամ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց, նախորդ ծրագրերում ներառված չեն եղել նպաստառու ընտանիքները։ Անդրադարձավ նաև այն քննադատությանը, թե պետությունը աջակցություն չի տրամադրում չգրանցված օրավարձով աշխատող քաղաքացիներին։
Մեր կանխավարկածն այն է, որ օրավարձով աշխատողները այս 5 կատեգորիաներից որևէ մեկում, որոշ դեպքերում նույնիսկ երկուսում կարող են լինել։
Կառավարությունը ընդլայնում է նաև նախկինում ընդունված 3-րդ, 8-րդ և 9-րդ աջակցության ծրագրերի շահառուների շրջանակը։ Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, 3-րդ ծրագրով կփոխվեն փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար նախատեսվող վարկերի տրամադրման պայմանները։ Վարկ ստանան նաև հարկային պարտավորությունները թերի կատարած քաղաքացիները, բայց որոշ բացառությամբ։
Այնուամենայնիվ, որևէ մեկը նախորդ 12 ամիսների ընթացքում ունեցել է վարչական վարույթի բռնագանձումների առնչությամբ, բայց 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ պետության նկատմամբ չկատարված հարկային պարտավորություններ չի ունեցել, նա նույնպես համարվում է շահառու կազմակերպություն, պայմանով, որ այն առաջին ավելի բարեխիղճ հարկատուների նկատմամբ պետք է վճարի 1% հատկացման վճար։
8-րդ միջոցառմամբ էլ աջակցություն կտրամադրվի նաև հանրային տրանսպորտի ոլորտի մասնավոր նախակրթարանների, մարզասրահների ու զվարճանքի վայրերի աշխատակիցներին։
Մենք նաև ընդարձակում ենք, ինչպես արդեն նշեցի, 9-րդ միջոցառման շրջանակը, որտեղ սահմանում ենք, որ ընտանիքը միջոցառման շահառու կարող է հանդիսանալ նաև այն դեպքում, երբ գրանցված աշխատանք ունեցող ծնողը 2020 թվականի մարտի 12 դրությամբ գտնվել է մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հայտնեց, որ 8-րդ ծրագրով արդեն ավելի քան 44,000 քաղաքացու, 9-րդով էլ 20,000 երեխայի են գումար փոխանցել։ Փաշինյանը խոսեց նաև աջակցության ծրագրերի իրազեկման կարևորության մասին, ասաց, որ Facebook-ով բազմաթիվ նամակներ է ստացել քաղաքացիներից, մեծ թվով մարդիկ տեղյակ չեն, որ այս կամ այն ծրագրի շահառու են։
Ունենք բոլոր հնարավորությունները յուրաքանչյուր մարդու մանրամասն իրազեկել, թե կառավարության որոշման հետ ինքը ինչպես է առնչվում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանի խոսքով,
կան քաղաքացիներ, որ շատ պարզ տեղեկատվության կարիք ունեն, իհարկե, օրինակ ինչ է ՀՀ-ն, սոցիալական քարտը եւ այլն, այս ուղղությամբ եւս հնարավորինս պարզ ու մատչելի ներկայացնել։
Դե տեսնում եք, այդ նշանակում է, որ մեր լրատվական համակարգը չի աշխատում։ Եթե այդ ՀՀ կոչվածը սկզբունքային նշանակություն ունի նրանով, նրանում մարդը կարողանա ճիշտ լրացնել դիմումը թե չէ, ամեն հիմա օրինակ ասենք կներեք, բայց ես չգիտեմ ՀՀ-ն ինչա, մյատ ասեք ՀՀ-ն ինչա։
Վարչապետը հայտարարեց, չնայած կառավարության ընդունած աջակցության միջոցառումները, խնդիր կա այդ օգնությունը ժամանակին եւ արդյունավետ տեղ հասցնելու։ Հարցը վրթովեցրել էր վարչապետին, հանձնարարեց գործադիրի բոլոր ուժերը կենտրոնացնել խնդրի լուծման համար։
Պարոն Գրիգորյան, ես էլի կրկնում եմ, ամեն օր 2:01 անձամ դուք ստուգեք, ոնց է աշխատում համակարգը, ինչ է արվում այս հանձնարարականները կատարելու ուղղությամբ։ Այսինքն այդ օգնությունը մենք չենք որոշում ընդունում, որ ուղի եթերում ասենք, վայ, որոշում ընդունեցինք, մարդկանց օգնեցինք։ Դա նրա համար է, որ այդ օգնությունը գնա մարդկանց տեղ հասնի րոպե առաջ։
Հետո էլ Փաշինյանը քաղաքացիների համար եւս մեկ անգամ պարզաբանեց, ինչ է ՀՀ-ն ու ՀՎՀ-ն։
Սիրելի բազմաթիվ հայրենակիցներ, ովքեր նամակ են գրել ինձ այդ թեմայով, ուրեմն հանրային ծառայության համարնիշը սոցիալական քարտի համարն է, ոչ մի բարդ բան, ՀՎՀ-ն էլ հարկ վճարողի համարանիշն է, որով նույնականացնում ենք հարկ վճարողին։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հենց այս պահին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է և պատասխանում է օգտատերերի հարցերին, հիմնական թեման հենց կառավարության օժանդակության ծրագրերն են, ասուլիսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Ucom-ի 222 ալիքով։
Խորհուրդներ հանրային տրանսպորտից օգտվելու համար։ Հնարավորության սահմաններում նվազեցրեք հանրային տրանսպորտից օգտվելը։ Ձեռքերը շփեք ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով նախքան տրանսպորտից օգտվելը եւ օգտվելուց հետո։ Հազալիս եւ փրշտալիս փակեք բերանը եւ քիթ հարմունկով կամ անձեռոցիկով, որից հետո հնարավորինս շուտ այն գցեք աղբամանը։ Մի օգտվեք հասարակական տրանսպորտից, եթե վատառող չեք։ Հաճախակի լվացեք ձեռքերը օճառով եւ ջրով առնվազն 20 վայրկյանի ընթացքում։ Մի դիպչեք ձեր երեսին նախքան ձեռքերը լվանալը։ Անձնական տրանսպորտով երթևեկելու դեպքում եւս խուսափեք շատ ուղևորներ տեղափոխելուց։
Համաճարակին ու դրա դեմ պայքարին դեռ կվերադառնանք այժմ օրվա հրատապ մյուս թեմայի մասին։ Այսօր կեսօրին ազգային ժողով էր գնացել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որպեսի պատասխանի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովի հարցերին։ Խորհրդանական կառույցը մոտ 1 տարի է ուսումնասիրում է, որքանով է պատրաստ եղել հայկական կողմը ռազմական այդ գործողություններին, ինչու են քարորյա թեժ մարտերից հետո զինվորները բողոքում զենքի ու վառելիքի պակասից, չեն եղել արդյոք թերացումներ, ով եւ ինչ պատասխան է տվել դրանց համար։ Մինչ օրս քննիչ այս հանձնաժողովը տասնյակ նախկին ու ներկա պաշտոնյաների էր լսել, այսօր էլ հերթը հասել էր այդ օրերի երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանին ժամանելով խորհրդարան, նա լրագրողներին ասել էր, թե թաքցնելու ոչինչ չունի։ Փաստացի նա 5 ժամ է անցկացրել խորհրդարանական հանձնաժողովում եւ քիչ առաջ դուրս գալով պատասխանել է կրկին լրագրողների հարցերին, լսենք։
Իսկ իմ նպատակը շատ պարզ է. Հասցնել մեր հանրությանը իրական հավաստի տեղեկություններ ռազմական գործողությունների մասին, որի ընթացքում մենք, ես նկատի ունեմ, զինված ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը, հատկապես մեր հանրությունը հաղթել է, հաղթել է տանելով ինչպես ռիսկ, հաղթելով ոչ միայն մարդի դաշտում, այն նաև դիվանագիտություն։ Դուք հաստատում եք իմ այն պնդումը, որ հնարավոր չէ ոչի վրա
հայտարարությունը կպարզաբանեք, միայն դա խնդրում եմ, դուք նշեցիք ֆիլմում հայտնի, որ ոչ թե 800 հեկտար է հայկական կողմը կորցրել, այլ 400, այդ դեպքում ինչու եք դուք ավելի վաղ ասել 800 հեկտարի մասին, միայն սա գոնե պարզաբանեք։
Երբ արտակարգ դրությունը կվերանա, ես մանրամասն, ես խոստանում եմ բոլորին, ցանկացած հարց, տրամաբանական, անտրամաբանական, տեղի, թե անտեղի, ինչքան ժամանակ դուք ցանկանաք, ես հաճույքով կտրամադրեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ես նիստի վերջում ի պատասխան հանձնաժողովի նախագահի ես եւս շնորհակալություն եմ հայտնել այս քննարկման համար։
Դավադրությունների վերաբերյալ թեզերի մասին ինչ կասեք, շրջանառվող այդպես հա տեսակետների,
որ տեղի է
եղել։ Ես որևէ կերպ չեմ ներքաշվելու այստեղ հարց ու պատասխանի մեջ, ուղղակի ասեմ, որ երբեք որևէ պարագայում ես չեմ ղեկավարվել ոչ դավադրությանի տեսություններով, ոչ ենթադրում եմ, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում մեր դաշնակիցները, մեր գործընկերները դավադրություններ են հիշում այս ժողովրդի շուրջ, չկա այդպիսի բան, որ մենք ունենք նաև թշնամիներ, ակնհայտ է, բայց մենք ունենք բազմաթիվ բարեկամներ։
Իդեպ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ դրմփակ հարց ու պատասխանից հետո լրագրողների հետ զրուցել է նաև ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այժմ աշխատում է ազգային ժողովում, քիչ անց նրա հետ ուղիղ կապ կհաստատենք այժմ մեկ այլ կրկին աղմկահարույց գործի մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին, հոգևորականը, որ տարիներ առաջ դեռ ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել քրիստոնեական ժուշկալության հետ տանհարիր բազմահազարանոց իր Բենթլի մեքենայով, այժմ մեղադրվում է փողերի լվացման և խարդախության համար։ Գործի հիմքում օֆշորային հայտնի սկանդալն է և Հայաստանի երբեմնի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Փայլակ Հարապետյանի ունեզերկման պատմությունը։ Աղմկարույց այս գործը, որը վիդեո պանցնում էր նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ջրի երես էր դուրս եկել դեռ տարիներ առաջ, նախկին իշխանությունների օրոք։ Տևական քննությունից այս ու այն երկիր ուղարկված հարցումներից հետո, սակայն, դատախազներն այդպես էլ որևէ բան չէին պարզել։ Հիմա հայտարարում են, իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանն այսօր հրաժարվեց որևէ կերպ մեկնաբանել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, սակայն նրա փոխարեն պաշտպան Հովիկ Արսենյանը խոսեց. Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Արքեպիսկոպոս Կճոյանն այն համարում է երևակայության արդյունք։
Լինի քննիչ, լինի դատախազ, լինի պաշտոնատարան, որ ուզում է լինի այս ներկայան կյանքում, թող ներկայացնեն ցեղ մի ապացույց, փաստ, որը համարձակվին ընդամենը հայտարարը, որ սպասարին առաջարկվել է գոնե մեկլումը այդ գումարից, գոնե տրվել է նրան գոնե մեկլումը։
Ըստ պաշտպանի արքեպիսկոպոս Կճոյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափով խարդախության և փողերի լվացման համար, մեղադրանքն ազգային անվտանգության ծառայությունում առաջադրվել է ապրիլի 13-ին։ Կապված է տարիներ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած Կիպրոսի օֆշորային սկանդալի հետ, որի կիզակետում էին հայտնվել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ու նույն ինքը արքեպիսկոպոս Կճոյանը։ Դեռ տարիներ առաջ նախկին իշխանությունների օրոք էր քրեական գործ հարուցվել, սակայն մեղադրանք էր առաջադրվել միայն մեկ անձի։ Շուրջ 3 տարի առաջ օֆշորի գործով 16 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Աշոտ Սուքյասյանը, ով Քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ է եղել Կճոյանի հետ։ Սուքյասյանն այս տարի պատժի մեղմացման արդյունքում ազատ է արձակվել։ Նա դեռ տարիներ առաջ պնդել է, որ Տիգրան Սարգսյանն ու արքեպիսկոպոս Կճոյանը որևէ կապ չունեն օֆշորային ընկերության հետ և որ նրանց ստորագրություններն անձամբ ինքն է կեղծել։ Օֆշորի գործով դուժող ճանաչված ու ներզրկված գործարար Փայլակ Հայրապետյանը շարունակում է պնդել, և նախկին վարչապետը և արքեպիսկոպոս Կճոյանը ներգրավված են եղել խարդախությունների մեջ։ Համոզված է, եթե իշխանապողություն չլիներ, գործն այդպես էլ տեղից չէր շարժվի։ Հեղափոխությունից հետո անձամբ վարչապետին նամակ է գրել քրեական գործն իրավապահների ուշադրության կենտրոնում պահելու համար։
Լինի քննիչ, լինի դատախազ, լինի պաշտոնատարան, որ ուզում է լինի այս ներկայան կյանքում, թող ներկայացնեն ցեղ մի ապացույց, փաստ, որը համարձակվին ընդամենը հայտարարը, որ սպասարին առաջարկվել է գոնե մեկլումը այդ գումարից,
Ազգային անվտանգության ծառայության 3 տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ մեղադրանք է առաջադրվել հայ առաքելական եկեղեցու թեմերից մեկի առաջնորդական փոխանորդին, որը 2010 թվականին իր հետ Քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ գտնվող գործարարի հետ խարդախությամբ իբրև Աֆրիկայի մայրցամաքում իրեն պատկանող ադամանդի հանքավայրերում 12 միլիոն դոլար գումարի չափով ներդրում կատարելով արդյունահանված ադամանդի հումքը Հայաստանում վերամշակել և վաճարքի հանելու մտածածին պատրվակով շահագրգռել է գործարար Փայլակ Հայրապետյանին ներդրում կատարելու համար, ինչից հետո ձեռք են բերվել վերջինիս ու նրա մերձավորներին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 11 միլիարդ դրամ առողությամբ մի շարք անշարժ գույքեր և գրավադրվել են բանկերից մեկում։ Բանկից ստացել են շուրջ 9,300,000 դոլար գումարի չափով վարկային միջոցներ, խեղաթյուրելով դրանց ծագման աղբյուրը, տեղաշարժն ու պատկանելիությունը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել տեղում աշխատող իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, այսօր խորհրդարանի քննիչ հանձնաժողովի նիստում էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանելու ապրիլյան պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին։ Ռուզան, դու 5 ժամ այսօր հետևում ես դրմփակ այդ խորհրդակցությանը կամ հանդիպմանը, ինչ կարող ես փոխանցել այս պահին։
Բարի երեկո, հեղինեմ, այո, ավելի քան 5 ժամ տևեց հանդիպումը եւ հանդիպումից հետո Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտում է անցել հանդիպումը եւ շատ ուրախ է, որ կարողացել է լրացուցիչ տեղեկություններ հայտնել ապրիլյան գործողությունների մասին, նա նշեց, որ անգամ շնորհակալություն է հայտնել հանձնաժողովին հանդիպման ավարտին, և նա ինչպես մինչև հանձնաժողովի նիստին մասնակցելը կրկին հրաժարվեց բովանդակային որևէ հարցի պատասխանել, պատճառաբանելով, որ ոտքի վրա իրար ընդհատելով այդ շատ կարևորագույն հարցերի մասին չի կարող խոսել, մենք նրանից փորձեցինք մասնավորապես պարզել հայտնի ֆիլմում իր հնչեցրած այն միտքը, որ իրականում հայկական կողմը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ոչ թե 800 հեկտար է կորցել, այլ 400 հեկտար, մենք հնչեցինք նախագահին, որ գոնե իր այս պարզաբանումը, այս ճշգրտումը բացատրի, թե ինչու է այդ դեպքում ավելի մեծ տարածքների կորստի մասին ինքը ավելի վաղ խոսել։
Կարող ենք ի դեպ լսել, մենք ունենք ձայնագրությունը, քո այդ հարցի պատասխանը կարող ենք այս պահին լսել։
Իսկ իմ նպատակը շատ պարզ է. Հասցնել մեր հանրությանը իրական հավաստի տեղեկություններ ռազմական գործողությունների մասին, որի ընթացքում մենք, ես նկատի ունեմ, զինված ուժերը, քաղաքացիական հասարակությունը, հատկապես մեր հանրությունը հաղթել է տանելով, ինչպես իսկ հաղթելով ոչ միայն մարդաշտում, այլ նաև դիվանագիտություն։ Դուք հաստատում եք իմ այն պնդումը, որ հնարավոր չէ ոտքի վրա
հայտարարությունը կպարզաբանեք, միայն դա խնդրում եմ, դուք նշեցիք ֆիլմում հայտնի, որ ոչ թե 800 հեկտար է հայկական կողմը կորցրել, այլ 400, այդ դեպքում ինչու եք դուք ավելի վաղ ասել 800 հեկտարի մասին, միայն սա գոնե պարզաբանեք։
Երբ արտակարգ դրությունը կվերանա, ես մանրամասն, ես խոստանում եմ բոլորին, ցանկացած հարց, տրամաբանական, անտրամաբանական, տեղի, թե անտեղի, ինչքան ժամանակ դուք ցանկանաք, ես հաճույքով կտրամադրեմ։ Ուզում եմ ասել, որ ես նիստի վերջում ի պատասխան հանձնաժողովի նախագահի ես եւս շնորհակալություն եմ հայտնել այս քննարկման համար։
Դավադրությունների վերաբերյալ քեզերի մասին ինչ կասեք, շրջանառվող այդպես հա տեսակետների,
որտեղ ես եղել,
ես որևէ կեր չեմ ներքաշվելու այստեղ հարց ու պատասխանի մեջ։
Ռուզաննա եւ հայտնի է, որ նաեւ հանձնաժողովի ղեկավարն է պատասխանել լրագրողների հարցերին, ինչ կփոխանցես այդ մասին։
Այո, Սերժ Սարգսյանից հետո մենք զրուցեցինք արդեն հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ եւ ուշագրավ է հեղինե, որ Քոչարյանն ասաց, որ չնայած 5 ժամ նրանք զրուցել են Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց կան հարցեր, որոնք պատասխաններն անգամ Սերժ Սարգսյանը չունի եւ հետեւաբար իրենք կարիք ունեն լսել այլ պաշտոնատար անձանց։ Ես հարցեցի, թե մոտավորապես եւս քանի պաշտոնատար անձի են իրենք հրավիրելու հանձնաժողով, որպեսզի ամբողջական պատկերացում կազմեն, նա նշեց գուցե 4 հոգու, որոնց մեջ նաեւ Խաչատուրովն է եւ Սերժ Սարգսյանը, Սանդրանիկ Քոչարյանի, այդ հանդիպման ժամանակ իսկապես եղել է բաներ, որոնք չի հիշել, եղել են հարցեր, որոնց ինքը չի տիրապետել, եւ այժմ հանձնաժողով ամբողջական պատկերացում կազմելու համար պետք է հրավիրի այլ անձանց։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սանդրանիկ Քոչարյանի Սերժ Սարգսյանը սխալ է համարել, որ Յուրի Խաչատուրովը վերջերս մերժել է հանձնաժողովին եւ չի ներկայացել հանձնաժողով եւ չի պատասխանել իրենց հարցերին։ Կանշեմ, Անդրանիկ Քոչարյանն է փոխանցում, որ Սերժ Սարգսյանը սխալ է համարել Յուրի Խաչատուրովի մերժումը, եւ նրանք ակնկալում են, որ Խաչատուրովի հետ միասին նաեւ այլ անձանց լսելուց հետո կկարողանան գուցե ասեն ամբողջական եզրահանգման գալ։ Եվ ես մեկ հարց ուղեցի հեղինե Անդրանիկ Քոչարյանին, թե արդյոք այս հանդիպումը Սերժ Սարգսյանի հետ նոր բացահայտումների հանգեցրեց։ Պարոն Քոչարյանն ասաց, որ այո, որոշ առումով նոր բացահայտումներ իրենց համար եղել են, եւ ըստ երևույթին, երբ որ հրապարակի զեկույցը այն մասով, որքանով որ դա պետական գաղտնիքի օրենքը չի խախտում, գուցե նաեւ հանրությունը տեղեկանա, թե ինչ նոր բացահայտումների մասին է խոսքը։ Հեղինե։
Շնորհակալություն Ռուզան, ես հիշեցնեմ, մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել խորհրդանում աշխատող մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ, ինչ քեզ հրաժեշտալը նաև առաջարկում եմ լսել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի ասուլիսից մի փոքր հատված։
Հիմնականում պարոն Սարգսյանը հիշում էր շատ բաներ, հելո մի բան էլ մեր հարցերի մեջ ինքը նաև ավելացրեց, որ հիշում է այս թվերի շրջանակում, քանց այն, որ փոխանցվել է մեր պաշտպանական գերատեսչության կողմից մեզ քննիչ
անձնաժողովի։ Իսկ հեկտարների հետ կապված հարցին անդրադարձակ նա նշել էր այդ հայտնի ֆիլմում, որ ոչ թե խոսքը 800 կորցրած հեկտարի մասին է, այլ 400 հեկտարի, այս սրա հետ կապված։
Ֆիքսես, որ դա ընդամենը ֆիլմ էր։
Նախատեսված բայց հարցին անդրադարձակ
ուրեմն դա նշանակում է, որ դա ֆիլմ էր, իսկ ֆիլմը, որպեսզի դառնա վավերագրական, նա պետք է առնվազն ֆիլմը նկարահանողը տիրապետի այն տեղեկատվությանը, այն ինչ որ գտնվում է այն սենյակի պատերի հետևում։
Բայց այդ հարցին անդրադարձ եղել է բան քոչեր։
Բնականաբար ֆիլմում հնչեցրած բազմաթիվ փաստեր մենք փորձել ենք ճշտենք պարոն Սարգսյանից, եւ պարոն Սարգսյանի պատասխանը, որ դա ֆիլմի ռեժիսորի կողմից սիրացված ֆիլմ է, այնտեղ իրենք հարցազրույցներ են տվել, թե հիմա որ պահին ով ինչ ասել, մենք դա արձանագրում ենք մեր ձեռքի տակ եղած փաստացի նյութի շրջանակում։
Եվ ինչ ասացի, վերջո առանցային կորուստները ինչքան են, պարոն Քոչարյան։ Ինչ ասեց ինքը, ի վերջո ինչքան են կորուստները, թիմ ասաց ձեզ։
Ինչի կորուստները։
Տարածքային, ի վերջո 800-ը, ասաց 400-ը իսկապես։
Մենք շատ ավելի լուրջ հարց ենք տվել։ Ոստի 800-ի 400-ի մեջը մենք ընդհանրապես պարզել ենք, կարողացել ենք ճշտենք։ Պարոն Սարգսյանը ինչ է կարծում։ Հակառակորդը իր արժեք դրված ռազմական խնդիրը լուծելու թե՞ չէ, դրա մեջ կա քաղաքական բաղադրիչը, չկա։ Մենք ինչքանով ենք պատրաստ եղել դրանից առաջ։ Հետախուզության տվյալները ամբողջությամբ պարտացոլում են այն տեղեկատվությունը, որը գտնվում է շրջանառության
մեջ։ Նա ասում է, որ բաց թողումներ ունեցել են։
Իհարկե։
Մինչ այդ խորհրդարանն այսօր քննարկում էր կենտրոնական բանկի նոր ղեկավարի թեկնածությունը, հունիսին ավարտվում է ներկայիս նախագահ Արթուր Ջավարյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը։ Թեկնածում միայն իշխող ուժն է առաջադրել համաճարակի այսօրերի, երբ կանխատեսվում է աննախադեպ խորը տնտեսական ճգնաժամ ողջ աշխարհում, թեկնածուին հենց այս մասին են հարցեր ուղղվել, նրա մասին, ինչպես նաև պատասխանները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով աշխարհում շատ բան է փոխվել, եւ բազմաթիվ տնտեսագետների կանխատեսումներով տնտեսական անգումը լինելու է շատ ավելի խորը, քան նույնիսկ 2008-9 թվականների համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր իր ելույթը այսպես սկսեց կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում Իմքալ խմբակցության առաջադրած թեկնածու Մարտին Գալստյանը։ Խորհրդարանը այսօր առավոտից քննարկում էր կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում Գալստյանի թեկնածության հարցը։
Տնտեսական քաղաքականության ձևակերպման տեսանկյունից կան անասեռնելի դժվարություններ։ Նախ եւ առաջ պայմանավորված ճգնաժամի առաջին հերթին առողջապահական լինելու փաստով եւ ուղեկցող անորոշություններով։
Գալստյանը հայտնեց, որ կենտրոնական բանկը դեռևս մարտի սկզբին առևտրային բանկերի ղեկավարների հետ կայացած հանդիպումների ընթացքում քննարկել էր հնարավոր զարգացումները պայմանավորված վարկառուների ֆինանսական դիրքի հնարավոր վատթարացմամբ եւ հորդորել էր ցուցաբերել անհատական մոտեցում վարկառուներին եւ հետաձգել վարկերի վճարումները։
Պայմանավորվածության համաձայն կենտրոնական բանկը իր կողմից որոշակիորեն թույլատրել է ֆինանսական հաստատությունների կարգավորման ռեժիմը, ինչպես նաև 6 ամի ժամկետով երկարաձգվել է ընթացիկ մարումների ժամկետները միջազգային ծրագրերով և ծրագրային հիպոթեկային վարկերի համար։ Բանկերին և վարկային կազմակերպություններին հնարավորություն է տրվել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկերի պայմանները վերանայել այնպես, որ առկա իրավիճակում վարկերի մարումների ուշացումները բացասաբար չանրադառնան վարկառուների վարկային պատմության վրա և հնարավորինս չավելանա վերջիններից վարկային բեռը։
Վերջաբանի փոխարեն էլ հավելեց. Շոկեր է մեր կյանքի անբաժանելի ուղեկիցն են լինելու։ Դրանք լինելու են ավելի հաճախ, ավելի անկախանտեսելի եւ ուժեղ։
Մարդիկ պետք է վստահ լինեն, որ ցանկացած իրավիճակում մակրոկայունությունը կպահպանվի։ Գները կմնան կայուն, իսկ ֆինանսական համակարգը կաշխատի անխափան։
Նկատենք, որ այլ խմբակցությունները թեկնածու չեն առաջադրել։ Մարտին Գալստյանը 2018 թվականից առ այսօր Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ է։ Երևանի պետական համալսարանում ստացել է տնտեսագիտության թեկնածուի աստիճան, որպես մագիստրոս սովորել է Հարվարդի համալսարանի Ջոն Քենեդու անվան կառավարման դպրոցում, դասավանդում է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Հիշեցնենք, 2008 թվականից Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է հունիսին։ 37 պատգամավոր հարց ու պատասխանի միջոցով փորձում էին դետալ առ դետալ մասնագիտական նրբություններ ճշտել Կենտրոնական բանկի նախագահի թեկնածուից։ Օրինակ, ինչպես է փորձելու կառույցը պահպանել իր անկախությունը կառավարությունից։ Կաշկանդված չի լինի արդյոք Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամը նախագահ դառնալու դեպքում բացահայտել որոշ չարաշահումներ, որոնց մասին ժամանակին լուրեր են պտտվել։ Հարցերը բազմազան էին, այդուհանդերձ կորոնավիրուսի թեման կարմիր թելով շոշափվում էր դրանցում։ Իմ քայլից խնդրանք հնչեց գնահատական տալ կառավարության քայլերին կորոնավիրուսի պայմաններում բիզնեսի աջակցությանը։
Սոցիալական ծախսեր անելով դու բիզնեսին օգնում ես, որտեղ այդ աշխատավարձի խնդիրը որոշակիորեն լուծում ես, բայց բիզնեսին գումար տալով երաշխավորված չի, որ դու սոցիալական հարցերին որոշակի հասցեագրում ես տալիս, ու շատ մեծ անորոշություն կա, օրինակ, առողջապահական տեսանկյունից։ Սա մի ալիքով է լինելու, թե ինքը նահանջելու է ու վերադառնալու է, հա, չգիտեմ, աշնանը։ Ու այդ դեպքում, եթե մենք հիմա մեր բոլոր հնարավոր միջոցները կիրառենք, ինչ ենք անելու աշնանը։
Վաղը 10:30-ից 12:30-ի ընթացքում տեղի կունենա փակ գաղտնի քվեարկություն, որի ժամանակ էլ կորոշվի, կընտրվի արդյոք 6 տարվա ժամկետով Մարտին Գալստյանը Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ Կորոնավիրուսային պայմաններից ելնելով պատգամավորներին խնդրեցին քվեարկությանը ներկայանալ անհատական գրիչներով, խումբ առ խումբ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Արդյոք այս հատվածում էլ հետևենք համաճարակի շուրջ համաշխարհային զարգացումների ինչնեց, վարակի տարածման տեմպերն առայժմ չեն նվազում, գերտերություններն արդեն սկսում են մեղմել սահմանափակումները, Եվրոպայում բացվում են խանութներն ու դպրոցները, մի քանի ժամից էլ Միացյալ Նահանգների նախագահը կներկայացնի տնտեսության վերականգնման իր տեսլականը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 2,100,000-ը, մահվան դեպքերը 136,000-ից ավելին են, բուժվել է 500,000-ից ավելի հիվանդ։ Վիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, մինչև հիմա արձանագրված բոլոր դեպքերի մոտավորապես 90%-ը բաժին է ընկնում Եվրոպային և Միացյալ Նահանգներին, բայց հենց այնտեղ են մտածում թուլացնել սահմանափակումները, վերաբացել տնտեսությունը, եվրոպական մի շարք երկրներում արդեն կոնկրետ քայլեր են կատարվում սահմանափակումները աստիճանաբար մեղմելու ուղղությամբ։ Կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Միացյալ Նահանգներում 640,000-ից ավելի, սա կազմում է ամբողջ աշխարհում գրանցված բոլոր դեպքերի ավելի քան 1/4-ը։ Հիվանդության հետևանքով մահացությունը ևս ԱՄՆ-ի ամենաբարձրն է, ավելի քան 28,500 մարդ է մահացել։ Չնայած այս ցուցանիշներին, ԱՄՆ-ի նախագահը վերջին օրերին շարունակաբար պնդում է տնտեսությունը վերաբացելու անհրաժեշտության մասին։ Ապրիլի 15-ին Սպիտակ տանը կայացած մամուլի ասուլիսում Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե տվյալները վկայում են, որ ԱՄՆ-ն հաղթահարել է կորոնավիրուսի վարակի նոր դեպքերի պիկը։ Դա համարելով շատ ոգևորիչ, Թրամփն ասել է, թե 5-7 օրվա երկրորդ կեսին կներկայացնի նոր ուղեցույցի սկզբունքները երկրի տնտեսությունը վերաբացելու համար։ Նա ասել է, թե հեռախոսազրույցներ է ունեցել տարբեր ոլորտների ամերիկյան առաջատար ընկերությունների կազմակերպությունների ղեկավարների հետ, քննարկելով տնտեսությունը ամբողջովին վերաբացելու հնարավորությունը, շեշտելով նաև մարզաշխարհը վերաբացելու հարցը։ «Մենք ցանկանում ենք վերաբացել մեր երկիրը, մենք ցանկանում ենք բացել մեր մարզական լիգանները, մենք ցանկանում ենք մարզական խաղեր դիտել, դա կարևոր է, մենք կարոտել ենք սպորտը, մենք ամեն ինչին կարոտել ենք, մենք ցանկանում ենք վերադառնալ», ասել է Թրամփը։ Թրամփի ասուլիսից մեկ խնդիր ևս առանձնացնենք, նա սպառնացել է ժամանակավորապես կասեցնել կոնգրեսի երկու պալատների գործնեությունը, եթե նրանք շարունակեն փակ մնալ։ Սահմանադրությունը ԱՄՆ-ի նախագահին նման լիազորություն տալիս է, բայց Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նախագահներից ոչ մեկը այդ իրավունքից չի օգտվել։ Բանն այն է, որ կոնգրեսը նիստեր չի գումարում, որի հետևանքով Թրամփը չի կարողանում դատական համակարգի, դաշնային ծառայության, այլ ոլորտների պաշտոնյաններ նշանակել, որովհետև թեկնածումներին պետք է հաստատի կոնգրեսը։ Եթե կոնգրեսի գործնեությունը համարվի ընդմիջված, ապա Թրամփը արդեն հնարավորություն կունենա առանց կոնգրեսի հաստատման վարչակազմում նշանակումներ կատարել։ Եվրոպայում կորոնավիրուսի ամենաշատ դեպքեր արձանագրվել են Իսպանիայում 180 հազարից ավելին, սա ամոնից հետո երկրորդ ցուցանիշն է։ Իսպանիայում մահվան դեպքերը 18 հազարից ավելին են։ Իտալիայում կորոնավիրուսի հետևանքով մահացությունը ավելի բարձր է, ավելի քան 21 հազար մարդ է մահացել, իսկ ընդհանուր դեպքերը անցել են 165 հազարը։ Ֆրանսիայում, Բրիտանիայում ևս կորոնավիրուսի տասնյակ հազարավոր դեպքեր են հաստատվել, մահվան դեպքերը ևս շատ են, Ֆրանսիայում ավելի քան 17 հազար, Բրիտանիայում 12 հազարից ավելի մարդ է մահացել։ Գերմանիայում մահվան դեպքերը համեմատաբար քիչ են, չնայած բարակվածների թիվը բարձր է, կորոնավիրուսի գրեթե 135 հազար դեպք է արձանագրվել, մահացել է 3800 մարդ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ կորոնավիրուսի ճգնաժամի կորը հարթվում է, միաժամանակ նա նշել է, որ իրավիճակը փխրուն է և զգուշություն պահպանելը կարևոր է։ Գերմանիայի մտադիր են մյուս շաբաթվանից վերաբացել փոքր խանութները։ Եվրոպական մի շարք երկրներում, մասնավորապես Իտալիայում, Իսպանիայում, Ավստրիայում, առևտրի ոլորտի մի շարք սահմանափակումներ արդեն հանվել են։ Իսպանիայում թույլատրվել են նաև շինարարական և արդյունաբերական փոքր ընկերությունների աշխատանքը։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը 3 այցելել էր դիմակներ պատրաստող արտադրամաս, նա պաշտպանիչ հագուստներով էր և դիմակ է կրել։ Իսպանիայում օրական կտրվածքով նվազել են կորոնավիրուսի տարածումը և մահվան դեպքերը, բայց թվերը դեռ շատ բարձր են և սահմանափակումները որոշ չափով մեղմելու իշխանությունների որոշումը նաև քննադատությունների տեղի է տվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի տնօրեն Հանս Կլյուգեն այսօր օնլայն ասուլիսում ասել է, որ առաջիկա շաբաթները ծայրահեղ կարևոր նշանակություն կունենան Եվրոպայի համար, քանի որ որոշ երկրներ աստիճանաբար վերացնում են սահմանափակումները։ Նա ասել է, թե շատ կարևոր է հասկանալ նման անցման բարդությունը և անորոշությունը։ Նա նշել է, որ աշխարհում կորոնավիրուսի բոլոր դեպքերի կեսը բաժին է ընկնում Եվրոպային, որտեղ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 84,000 մարդ է մահացել։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանում, որտեղ ճգնաժամն արդեն հաղթահարվել է, փոքր և միջին ձեռնարկությունների 84%-ը վերաբացվել է։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Չինաստանի արդյունաբերության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության եկից փոքր և միջին ձեռնարկությունների ընկերակցության փոխտնօրենը։
Հարևան Վրաստանում եկեղեցին է հայտնվել համաճարակի դեմ պայքարի կիզակետում, չնայած կառավարության ու փորձագետների հորդորներին հոգևորականները ոչ մի կերպ չեն համաձայնում առանց հավատացյալների դիմավորել սուրբարության տոնը, որ ուղափարները կնշեն այս շաբաթավերջին։ Եկեղեցու դռները հնարավոր չէ փակել, նախորդին հայտարարել էր վրաց պատրիարք Իլիա II-ը, ինչին հետևել է աշխարհիկ իշխանությունների բավական մռայլ գնահատականը։ Վրաստանում կարող է իտալական սցենարը կրկնվել։ Գևորգ Ստամբոլցյանի Listen.
Վրաստանը կարող է երկրորդ Իտալիա դառնալ, ահազանգում են Թբիլիսի համաճարակաբանները, պնդելով, թե սուրբարության տոնը սովորականի պես անցկացնելու վրաց ուղափառ եկեղեցու դիրքորոշումը հազարավոր կյանքեր կարող է խլել, հանգեցնելով կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի տարածմանը։ Այսօր Վրաստանի ողջ տարածքն իրենից ռիսկային գոտի է ներկայացնում, մինչ օրս մենք կարողացել էինք առավելագույնն անել, կանխելով կորոնավիրուսի տարածումը երկրում։ Եթե ցանկանում եք ողջ մնալ, մնացեք տան։ Եթե ցանկանում եք, որ եկեղեցին փրկվի, պարզապես մի գնացեք եկեղեցի հակառակ պարագայում, Վրաստանը սարսափելի մի իրավիճակում կհայտնվի և մենք դագաղները հաշվել ուղակի չենք հասցնի։ Պարզ ասած, Վրաստանում 3 շաբաթից կարող է կրկնվել այն, ինչ տեղի ունեցավ Իտալիայում։ 4-7 երեկոյան Վրաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի եթերում հայտարարում էր երկրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գլխավոր համակարգողներից մեկը։ Վաշինգտոնի օգնությամբ ստեղծված կենսաբանական հետազոտությունների կենտրոնի, այսպես կոչված Լուգարի լաբորատորիայի Կորեայի ղեկավար Պաատա Իմնաձեն։ Վրաց համաճարակաբաններն ի դեպ չեն բացառում, որ մոտ ապագայում երկիրը կարող է լիակատար կարանտինում հայտնվել։ Դրան մեկ քայլ է մնացել այսօր Ռոստավ 2 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարում էր առողջապահության նախարարության կազմում գործող հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավար Ամիրան Գամկրելիձեն։ Եկեղեցի մի գնացեք, աղոթեք տանը, ինձ շատ դժվար է նման կոչ հնչեցնել, սակայն ես բոլորին խնդրում եմ մնալ տանը, Աստված մեզ կհասկանա, քանի որ այդ քայլով մենք ավելի շատ վրացի կփրկենք, նշում էր Գամկրելիձեն։ Համաճարակաբանների այս հայտարարությունների առիթը վրաց ուղափառ եկեղեցու հանրային կապերի պատասխանատու Անդրիա Ջաղմայիձեի 3-3-ան Թբիլիսիում հրավիրած ասուլիսն էր։ Դրա ընթացքում վրաց հոգևորականը մեկ անգամ ևս կրկնեց, թե եկեղեցին որևէ պարագայում չի համաձայնի սատկական ժամերգություններն անցկացնել առանց հավատացյալների։ Դրա հետ մեկտեղ հոգևորականը նշում էր, թե վրաց ուղափառ եկեղեցին կառավարության հետ լարված բանակցությունների ընթացքում համաձայնել է որոշակի զիջումների գնալ, մասնավորաբար սոցիալական տարածության և պարետային ժամի պահպանման հարցերում։ Մենք որոշեցինք, որ հավատացյալները, տաճարներ և եկեղեցիներ կգնան մինչև պարետային ժամի մեկնարկը, երեկոյան ժամը 9-ը, և կլքեն դրանք առավոտյան ժամը 6-ին։ Մեծ եկեղեցիներում մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի սոցիալական տարածությունը հավատացյալների միջև պահպանվի, փոքր եկեղեցիներում հավատացյալները կհավաքվեն բակերում, հայտարարում էր Ջաղմայիձեն, կարծես անտեսելով այն հանգամանքը, որ վերջին 48 ժամերին Հրյաստանի տարածքում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը աճել են 60-ով, իսկ երկրի առողջապահության նախարարությունը չի բացառել, որ ընդամենը մի քանի շաբաթից, մայիսի 9-ին, վարակակիրների թիվը կարող է հասնել 2000-ի, ներկայիս 336-ի փոխարեն։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու այս մոտեցումը, սակայն, ուղղակիորեն ոտնահարում է երկրում հաստատված արտակարգ դրության ռեժիմի պահանջները, որոնց համաձայն հանրային վայրերում 3 հոգուց ավել հավաքվել չի կարելի։ Չնայած դրան, 3-3-ան ակնհայտ դարձավ, որ Գեորգի Գախարյայի կառավարությունը վրաց ուղափառ եկեղեցու վրա ազդեցության որևէ իրական լծակ չունի։ Տեղացի փորձագետների գնահատմամբ իշխող վրացական երազանքը ակնհայտորեն չի ցանկանում աշնանակայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ սրել հարաբերությունները հանրության մի զգալի մասի մոտ անարարգելի հեղինակություն վայելող եկեղեցու հետ։ Դա է պատճառը, որ Երևանից կառավարության ներկայացուցիչները փորձում են եկեղեցուց գործած աննշան զիջումները որպես լիարժեք փոխզիջում ներկայացնել։ Համատեղ որոշում, որ հնարավորություն կտա մի կողմից պահպանել առողջապահության նախարարության պահանջները, մյուս կողմից չփակել եկեղեցիների դռները հավատացյալների առջև, հայտարարում էր Վրաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իրակլի Չիքովանին։ Դրա հետ մեկտեղ Թբիլիսիում նշում են, որ ավագ շաբաթը վրաց ուղափառ եկեղեցու համար կարևոր է ոչ միայն զուտ կրոնական, այլև տնտեսական տեսանկյունից։ Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ Վրաստանի եկեղեցիներում ամենից շատ մոմերն են վաճառվում, այդ վաճառքից ստացված շահույթը պետության կողմից չի հարկվում, ամբողջությամբ փոխանցվելով եկեղեցական գանձարան։
Վերջին օրերին արևմտյան մամուլում ակտիվացել են քննարկումները նոր կորոնավիրուսի ծագումնաբանության և սկզբնաղբյուրի շուրջ։ Մինչ այս գիտնականների մի ստվար զանգված պնդում էր, թե վարակը չղջիկներից է մարդկանց փոխանցվել չինական Վուհանի շուկայում։ Չբացառելով այդ վարկածը, մի խումբ փորձագետներ էլ պնդում են, թե վարակն իրականում փոխանցվել է Վուհանի գաղտնի լաբորատորիաներից մեկում, և հենց դա է պատճառը, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը որոշել է մասնակից ժամանակավորապես դադարեցնել ֆինանսավորումը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանից լսենք։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆինանսավորումը ժամանակավոր դադարեցնելու մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը միանշանակ չի ընդունվել։ Մոլորակի պետություններն ու նախևառաջ Չինաստանը պնդում են, թե այդ կառույցը չի կարելի համավարակի պայմաններում զրկել ֆինանսավորումից։ Թրամփը երեկ պնդել է, որ ԱՀԿ-ն պարտավոր էր մանրամասն ստուգել Չինաստանից ստացվող տվյալները, քանի որ դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին ստացվել են մարդուց մարդու այդ վարակի փոխանցման մասին արժանահավատ տեղեկություններ։
There was credible information to suspect human-to-human transmission in December 2019, which should have spurred the WHO to investigate investigate immediately.
Trump-ի փոխանցման առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը անվերապահորեն ընդունել է չինացիների տրամադրած տեղեկությունները, ինչը մոտ 20-ապատիկ ավելացրել է կորոնավիրուսի համաշխարհային տարածման ծավալը.
The WHO's reliance on China's disclosures likely caused a 20-fold increase in cases worldwide and it may be much more than that.
Կարույցը իր հերթին ափսոսանք է հայտնել Trump-ի որոշման կապակցությամբ, բայց եւ հերքել է կորոնավիրուսի ծագման եւ տարածման տվյալները աղավաղելու, փաստերը կոչելու եւ միջազգային համայնքին ապակողմնորոշելու մեղադրանքը, այդ մասին ասել է Աթանոմ Գեբրեյեսուսը, ԱՀԿ-ի ղեկավարը.
We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization.
Սակայն որ հանգամանքն է այդքան զայրացրել Սպիտակ տանը, ահավասիկ ուհանում վիրուսի ցակման եւ տարածման վարկածը, որը արժանահավատ են համարում Վաշինգտոնում։ Դեռ տարեսկզբին հրապարակվել են եզրակացություններ, որոնց համաձայն կորոնավիրուսը չղջիկից մարդուն է փոխանցվել, ինչ որ մեկը ենթադրաբար Ուհանի շուկայում, որտեղ վաճառում են սնունդ պատրաստելու համար էկզոտիկ կենդանիներ, վարակվել է այդ էակից։ Բայց հիմա, ըստ ամերիկացիների մի շարք վերլուծաբանների, պարզվում է, որ մարդ իրոք չղջիկից է վարակվել, սակայն ոչ թե շուկայում, այլ Ուհանի գաղտնի բիոլաբորատորիայում փորձարկումների ժամանակ։ Եվ քանի որ անվտանգության կանոնները չեն ապահովվել, այդ անձը արդեն վարակված լաբորատորիայից գնացել է շուկա եւ այնտեղից էլ տարածվել է վիրուսը։ Վաշինգտոնը զայրացած է, քանի որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը համառորեն չեր ստուգում Չինաստանի առողջապահության համակարգի ղեկավարներից ստացվող տվյալները, չնայած այն հանգամանքին, որ պանդեմիայի մասին մասնավոր խոհովակով ահազանգել է նաեւ չինացի բժիշկը, ով հետագայում մահացել է վիրուսից։ ԱՀԿ-ն ինչ-ինչ պատճառներով անվերապահորեն վստահել է Չինաստանի պաշտոնյաներին։ Միջդեռ այդ լաբորատորիայի անվտանգության թեման վաղուց է անհանգստացրել ամերիկացիներին։ Վաշինգտոն Փոստի համաձայն, պետական դեպարտամենտը դեռ 2 տարի առաջ է մայրաքաղաք ուղարկել գաղտնի նամակ, որով տեղեկացրել է Ուհանի բիոլաբորատորիայում անվտանգության ապահովման պատշաճ նորմերի բացակայության մասին։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։